Апин соғысы 1840 жылдан 1842 жылға дейін. 1856 жылдан 1860 жылға дейін Ұлы Британияның батыстағы белді елдері жүнгі базарын ашып, шикізатты талан, таражылап, шапқыншылық соғыс қозғап, жүнгінің темекеге тиім салуын сылтау етіп қозғаған екі реткі шапқыншылық соғыс, ең соңында Чин патшалығы үкіметі жеңіске ұшырап, жүнгінің таяу заманғы жартылай отар, жартылай феодалдық қоғамының тарихын бастады. Сондай, ақ жүнгінің таяу заман тарихының бастамасы болды.